chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všichni zdravím a taky vás vítám u dnešního pořadu komentovaného čtení. V pondělky to je taková záležitost, kdy si tady čteme a obohacujeme se, edukujeme se, no a máme z toho radost dvojího typu. Za jedno si něco nového dozvíme a také si můžeme poskládat zase další mozaiku našeho poznání. Tak pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Vítek a Vít. Vítek 15.6. v pondělí slaví Vítek. No moc toho tady nemám, tak Vít, jo, to je lepší. Jméno Vít propůjčuje svému nositeli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může Vítek nebo Vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Také s rozsáhlým prostorem, lesem a divokou přírodou je totiž jméno Vít dle některých výkladů spojeno. Jméno patřilo k italskému světci svatému Vítovi. Nosil ho také český hudební skladatel Vít Nejedlý nebo architekt a výtvarník Vít Obrtel. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Víta Kremličku, básníka Víta Silvu, hudebníka Víta Sázavského, režiséra Víta Klusáka nebo herce Víta Olmera. Vít Olmer nebyl to spíš režisér. Jméno nosí také scénárista a producent Vít Pokorný. Nositelem jména je i Vítek Starý, zpěvák a kytarista populární hudební skupiny Mandraže. Jméno jako příjmení užívá zpěvák Pavel Vítek. No a také ve studiu Tapin máme Vítka. Tak, mužské křestní jméno Vít také zrobnili na Vítek. Má latinský původ, význam jména je spojován s latinským slovem vitus. Stejně jako toto slovo se i jméno Vít překládá jako živý, živoucí, veselý, radostný. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původní německý, no původ německý. Jméno by pak bylo odvozeno z německého slova weit, široký, rozlehlý, rozsáhlý, nebo staroněmeckého vitu, les. Lesní. Jméno Vít nosí v České republice 14 794 chlapců, mužů, kmetů a je to 57. příčka mezi nejčastěji obsazovanými jmény. A co se týká Vítka, tak Vítek, těch je 693. A je to 215. příčka. Takže Vítové a Vítkové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, ale také promořování. Na to nezapomínejte. No a hezky to oslavte. No a vy, kteří znáte nějakého Vítka nebo Víta, tak mu nezapomeňte, co? Popřát, protože mu tím uděláte radost. Čímž mu nadělíte zdraví. Rovněž také. No, tak to jsou Vítkové a Vítové. A krom toho je ještě Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Mezinárodní den odpůrců vojenské služby sahá zřejmě do daleké historie. V dnešní době je v České republice tento den spíše připomínkou doby, kdy jsme neměli profesionální armádu a muži museli nastupovat do vojenské služby povinně. Samozřejmě existovalo určité procento mužů, kteří odmítali nastoupit a řešili to různými způsoby. Důvody k nenastoupení do vojenské služby byly různé, ať už náboženské, či morální, nebo prostě z vnitřního přesvědčení. Vyhnutí se vojenské službě nebo lidově dostání modré knížky se řešilo úplatky u lékařů, aby potvrdili neschopnost vojenské služby. Důvody pro tyto činy byly jasné. Nenastoupení základní vojenské služby byl za dob ČSSR trestný čin. Tak teď to úplně bych řekl, že se to dostalo někam jinam. Protože když se řekne Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, tak bych řekl, že to trošku cítím malinko jinak, než to, že někdo se vyhýbal povinnosti brance a vyhýbal se branné povinnosti, protože to je branná povinnost. Takže Mezinárodní den odpůrců vojenské služby může být jako názorová záležitost, ale ne jako ti, kteří se za úplatky stali té služby neschopnými. Nakonec největší moralista, soudruh Vraník, v hodnosti, řekl bych, bílý kůň v hodnosti Vraníka, tak se také vyhnul té službě. Jo? No, tak nic. Čili bych to spíš viděl jako odpůrců války. Pojďme to zavřít. Kdo má či nemá branou povinnost, to je otázka také vlastenecká, nikoli pouze a jen jaksi osobní vyčúranost jednotlivců. No já to takhle dám pryč, neboť tady mám nějaké čtení, s tím vás chci seznámit ti. To je lžší. Tak. A máme tady, to číst nebudem, ale co si přečteme, je informace. Nevím, kam jsem si ji... Já už vím, tady. Trošku dáme aktualitu, to je důležité, ale ještě předtím tady mám aktualitu od Boženy Blanky. Co se týká... Jo. Tak tady mám trošku rozporuplné informace. Nevadí, já to přečtu. Lekce historie. 15. června 1931 přijalo plenární zasedání UVKSS historické rozhodnutí o výstavbě metra v Moskvě v roce 1931. Představte si to. V této složité době, kdy hlavní město rychle rostlo a doprava byla přetížená, bylo přijato odvážné rozhodnutí vybudovat podzemní dopravní síť světové úrovně. O 4 roky později, v roce 1935, byly otevřeny první stanice Sokolníky, Krásné Vrota, Komsomolskaja. Tyto podzemní paláce se staly skutečným symbolem sovětské moci, inženýrského génia a lásky ke kráse. Metro stavili nadšenci z celé země v rekordních lhůtách navzdory obtížím a výzvám éry. Dnes je moskevské metro jedním z nejkrásnějších a nejrušnějších na světě. Více než 250 stanic, stovky kilometrů tratí, miliony cestujících denně. Spojuje minulost s přítomností, mramor, mozaiky, lustry a moderní technologie. Je součást naší společné historie, hrdost a každodenní zázrak, který považujeme za samozřejmost. No vidím. A mám tady, že Irán uveřejnil podrobnosti své dohody se Spojenými státy. Washington se zavazuje rozmrazit 24 miliard dolarů z iránských aktiv. Polovinu těchto peněz musí vrátit před podepsáním smlouvy. Zrušit ropné sankce vůči Tehránu a neuvalit nové. Žádné navyšování sil na Blízkém východě. Společně se svými spojenci předložit projekt na obnovu iránské ekonomiky v hodnotě minimálně 300 miliard dolarů. Irán potvrzuje svůj závazek ohledně smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Zavazuje se nevyvíjet jaderné zbraně. Zároveň byl iránský raketový program vyřazen z programu jednání se Spojenými státy. No, to je hodně zajímavé. Já jsem slyšel ještě jednu důležitou věc, že Irán se k tomu postavil takovým způsobem, já vám za chvíli přečtu, co chcou od Spojených států celkem, jo. Irán řekl, že smlouvu podepíše až ve chvíli, kdy USA začnou prakticky naplňovat ty body. To znamená, ne, že oni něco podepíšou a oni si budou dělat, co chtějí. Ne, takhle ne. Takhle se s darebákama jednat nedá totiž. Takže nejdřív začni plnit a plň to, o čem tady píšeš, a my potom to teprve podepíšem. Mám tady informaci trošku jinak. Dnes v noci ozbrojené síly Ruské federace, to jsem si trošku skočil jinam. Čekejte. Jejda, kam já jsem si to uložil. Jejda. Aha, tadyhle. V noci Trump a Irán oznámili, že dosáhli dohody o pokračování příměří a jednání. Iránská agentura Mehr zveřejnila 14 bodů memoranda. Okamžité a trvalé příměří na všech frontách, včetně Libanonu. Závazek USA nezasahovat do vnitřních záležitostí Iránu. Ukončení námořní blokády a obnovení provozu v Hormuzském průlivu obojí do 30 dnů. Stažení amerických vojáků z oblasti kolem Iránu. Zrušení sankcí souvisejících s ropou a obnovení přístupu Iránu k jeho příjmům. 300 miliard amerických dolarů na rekonstrukci Iránu od USA a spojenců. 60 dní jednání o konečné dohodě zaměřené na iránský jaderný program a rozsáhlé zrušení sankcí. Irán potvrzuje, že nebude vyvíjet jaderné zbraně v souladu s NPT. Během jednání nebudou uvaleny žádné nové sankce proti Iránu. Také nebudou do regionu vysílány nové americké jednotky. Uvolnění 24 miliard amerických dolarů zmrazených iránských aktiv během doby jednání. Vytvoření, to je právě to, že nejdřív to udělej a pak se budeme bavit o tom, jestli to dojednáme a podepíšem. Vytvoření mechanismu monitorování a schválení konečné dohody Radou bezpečnosti OSN. Raketové programy a podpora Iránem, Hizbaláhu a Hutů nejsou předmětem jednání. V souvislosti s těmito zprávami klesla cena ropy Brent na 84 amerických dolarů za barel poprvé od 10. března. Podle Bloombergu však navzdory dohodě oznámené USA a Iránem lodní dopravci a obchodníci nespěchají s obnovením přepravy přes Hormuzský průliv. Účastníci trhu čekají na podrobnosti dohody a záruky bezpečnosti po měsících útoků, zabírání lodí a hrozby minových útoků. V současné době zůstává v Perském zálivu zablokováno téměř 600 lodí, včetně přibližně 100 ropných tankerů. Více než 300 prázdných lodí čeká na příležitost vplout do zálivu k nabití nebo k naplnění. Spojené státy a Irán dosáhli mírové dohody, prohlásil pákistánský předseda vlády Šerif Šahbáz. Podle něj se Washington a Tehrán dohodli na okamžitém a definitivním ukončení palby na všech frontách. Po intenzivních jednáních s potěšením oznamujeme, že bylo dosaženo mírové dohody mezi Spojenými státy americkými a Islámskou republikou Irán. Obě strany oznámily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Oficiální podpis dohody se uskuteční v pátek 19. června ve Švýcarsku, napsal Šerif Šahbáz na sociálních sítích. Trump potvrdil uzavření dohody mezi USA a Iránem a oznámil otevření Hormuzského průlivu. Americký prezident prohlásil, že zcela zrušuje omezení pro námořní dopravu a ukončuje námořní blokádu. Lodě světa, nastartujte motory, nech ropa proudí, napsal na... Ale to přeci o tom nerozhoduje Trump, že jo? To je vidět prostě pošahanec, to je hrozný. To je celá síla. Já vám řeknu, ten náš Donald, to je teda, to je exot. Donald, no. Takže důležité, že se to hýbe, jak jsem řekl, Irán oznámil, že nejdřív, než podepíše, tak chce praktické kroky podle této dohody od Ameriky, to znamená, pokud Američani, vlastně pro Ameriku je toto vítěz, porážka a pro Irán je to vítězství, protože naplno to vlastně se potvrzuje. To, že zaplatí 300 miliard amerických dolarů na obnovu toho, co v Iránu rozsekali, to prostě budou muset uhradit, zaplatit, tomu se nevyhnout. Takže ten, kdo platí reparace, oni to sice nenazvali reparacema, ale obnovu jako takovou, tak to je evidentní, že ten prohrál, že jo. No. Ale je to tak. Důležité je, že se to snad začne hýbat. Když se to začne hýbat, tak uvidíme. Uvidíme, co se to všechno tam děje. Tak já si tady ještě zkouším jeden článeček nastartovat. To byl takový dlouhej, ale vidím, že se mi to nechce dařit otevřít. Tak ještě jednou, to by měl být ten dlouhý odkaz. No. Otevřít kanál. Ach jo. Nevím, proč to najednou potřebuje. Budeme tady řešit takhle, já to tady otevřu v telefonu. Protože to je zkrátka dobře zajímavé. Tak. Už to. Nevím, jestli to je tenhle nebo tamten.
Říká vám
ne, tak něco to není. Ne, tak to ne. Tenhle ten to je. A já odevřu celý článek, který vám chci přečíst. To je jenom, aby jako řeč nestála. Aby se nezapomnělo totiž. To je důležité. Aby se na to nezapomnělo. Je to seznam.cz, medium.cz. Znásilnění Belgie a německá válka proti belgickým civilistům. Když německá armáda v srpnu 1914 vpadla do tehdy neutrální Belgie, velmi rychle obsadila zhruba 95% rozlohy země. Pro obyvatelstvo okupovaných území nastaly naprosto úděsné 4 roky, které se do historie zapsaly jako znásilnění Belgie. Němci přichází. Když německá armáda v srpnu 1914 napadla neutrální Belgii, což už samo o sobě bylo porušení naprosto všech norem, aby obešla francouzské opevnění na německo-francouzské hranici, začali se udatní pruští vojáci a maršálové od začátku chovat jako utržení ze řetězu. Od začátku války vraždili civilisty jen v Dinantu, to bylo za jediný srpnový den, 674 mužů, žen a dětí. Celé čtvrti a vesnice byly systematicky vypalovány a ničeny. To nejhorší se pak odehrálo v Lovani, centru belgické vzdělanosti a sídle starobylé katolické univerzity. Německá císařská armáda úmyslně zapálila univerzitní knihovnu, kde schořilo téměř 250 tisíc knih. Kromě toho stříleli civilisty, kteří se snažili hořící budovu uhasit. Vypalovali celé čtvrtě, přičemž zničili asi 2000 domů a nuceně vysídlili kolem 10 tisíc obyvatel. Podobné hrůzy se odehrávaly ve většině Belgie. Bylo okupováno zhruba 95% země, kterou Němci rozdělili do několika okupačních zón. Veškerý život podlehal naprosté a totální kontrole okupantů a za sebe menší prohřešek byl jediný trest – smrt. Konečný účet. Kromě toho Němci systematicky drancovali belgickou ekonomiku, vybavení továren bylo demontováno a odvezeno do Německa. Stejně tak zásoby surovin a potravin v Belgii vypukl hladomor a řádili nejrůznější nemoci. V důsledku hladu a nemocí zemřelo asi 90 tisíc Belgičanů. Asi 6 tisíc belgických civilistů bylo přímo zavražděno německou armádou. Asi 120 tisíc Belgičanů bylo deportováno na nucené práce v Německu, kde okupantům sloužili v podstatě jako otroci. Na denním pořádku bylo také znásilňování ve všech myslitelných formách. Po 50 měsících okupace, která skončila na podzim 1918, tak byla z Belgie naprosto zbídačená a hladovějící země, kterou musela zachraňovat především americká humanitární pomoc. Že vám tenhle příběh něco připomíná? Ano, až podezřele to připomíná chování zejména jednotek SS v další světové válce. Alespoň je vidět, kde brali inspiraci. Nejsmutnější na celém příběhu je, že za tyto činy nebyl nikdo nikdy potrestán. Wilhelm II., tehdejší německý císař a vrchní velitel branné moci, dožil v klidu a pohodlí nizozemského exilu. Až do své smrti v roce 1941 věřil, že německý postup byl správný a oprávněný. Generálové většinou dožili jako vážení a respektovaní muži a mnozí z nich se dali do služeb Adolfa Hitlera. Pak jsou tady zdroje, pochopitelně, a tak dál. Co na to říkáte? Já si myslím, že bychom měli být trošku, nebo snažit se být trochu ve obraze a rozhodně bychom si neměli tady nechat podsouvat nějaký keci o nějakým usmiřování. Tady je vidět, že německá nadřazenost byla následně následovala a znovu byla a pořád ji tady máme. Takže nenechme si pro Boha jako lakovat tady na růžovo. No, ještě tady mám jednu takovou, nebo takové zprávičky, jako, které by nás měly zajímat. Dnes v noci ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky kyjevského režimu provedly masivní útok vysoce přesnými dalekonosnými zbraněmi vzdušného, pozemního a námořního původu, útočnými bezpilotními letouny na objekty obraně průmyslového komplexu ve městech Kyjev, Charkov a Dněpropetrovsk. byly zasaženy tyto objekty. AO Kyjevský závod Radar, zabývající se vývojem a výrobou komponentů pro bezpilotní letouny dlouhého doletu, jakož i výrobou a opravami radarových systémů pro vojenské účely. Dílna pro výrobu a přípravu k použití nastavení bezpilotních letounů dlouhého a středního doletu na území filmového studia IMAP Dovženka. OOO bezpilotní technologie zabývající se montáží velkých součástek pro útočné bezpilotní letouny dlouhého doletu z cizích komponentů. AO závod Maják, vyrábějící bojové části pro bezpilotní letouny a startovací akcelerátory pro řízené střely Flamingo. Kyjevský státní závod Burevestník, vyrábějící bezpilotní letouny dlouhého a středního doletu, jakož i radarovou techniku pro ukrajinskou armádu. OOO Ukrarmotech, zabývající se montáží bojových částí munice pro bezpilotní letouny a rakety různých typů. Kyjevský inovační terminál Nová pošta, zajišťující doručování a skladování produktů dvojího užití, včetně pro výrobu bezpilotních letounů, robotických komponentů a prostředků elektronického boje. OOO Dnitropetrovský závod elektromechanického vybavení, průmyslové podniky v Charkově, Greenhouse Solution a OOO DT1 Group, vyrábějící montáž bojových částí pro bezpilotní letouny a rakety různých typů. Navíc byly zasaženy vojenská letiště Vasilkov, Uman, Čerkasy a Krasná Sloboda, stejně jako teritoriální náborová centra v Kyjevě. Cíle útoku byly dosaženy, všechny určené objekty byly zasaženy a zničeny. Ozbrojené síly Ruské federace neplánují a neprovádí útoky na civilní infrastrukturu. Podle potvrzených informací byl komplex budov Kyjevsko-Pečenského kláštera zasažen raketou amerického protiletadlového raketového systému Patriot. Jednou z příčin nesprávného fungování tohoto systému mohlo být to, že západní země předaly kyjevskému režimu rakety s prošlou dobou použitelnosti. Tak to nevím. Ale vím jedno, že si zahrajeme písničku. Takže je vidno, že už i tady se nám to chýlí ke konci. Ruské federaci došla trpělivost. Zahájili totální jaksi eliminaci strategického vojenského nebo zařízení strategického vojenského významu. Tak, to bychom tak asi měli. Tak já to momentálně odpískám a dáme si písničku, protože si prostě zahrajeme. Tak kde pak máme nějaké písničky, tady třeba bychom mohli... No, proč ne?
Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretending. A drift and a war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To real is this feeling, oh, make. What my heart can conceive. like a clown, pretending that you're still right.
David Kraus, šikovný David Kraus, společně s Alexandrovci tohle to naspívali. A myslím si, že to je dobrá skladba. Tak, jinak to byly Queeny, Freddie Mercury. Pojďme, otevřeme knížku. Archivy vydávají svá tajemství. Je to kniha, kterou nám napsal Milan Siruček. To by nám udělal radost asi. No a můžeme si číst, protože je tady mnoho zajímavých informací. Více než 100 let vztahu s Čínou, když píši o různých mezinárodních vztazích, nemohu pominout naše vztahy s Čínou, třeba že se o nich v současnosti téměř nehovoří, alespoň nikoliv objektivně. Jedním z příkladů je návštěva našeho předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvanu v září 2020, což Čína chápala jako její urážku. Avšak naše vzájemné vztahy s kontinentální Čínou mají více než stoletou tradici. První dokument, který obě země ve vzájemných vztazích přijali, má datum srpen 1918. Umožňoval průjezd československým legiím přes čínské území při jejich návratu do rodné vlasti. Legie vznikly na území tehdejšího sovětského Ruska z českých a slovenských občanů, kteří tam žili. Masaryk z nich chtěl učinit armádu nově vzniklého státu, protože to bylo jednou z mezinárodních podmínek, aby nový stát, zrozený z rozpadlé rakousko-uherské monarchie, mohl být uznán. Prvním československým představitelem na čínském území byl generál Rasislav Štefánik. Tady píšou, zahynul při svém návratu do vlasti, když se s ním letadlo zřítilo při přistávání na bratislavském letišti v roce 1919. Štefánik také dojednal zřízení prvního našeho zastupitelského úřadu v Charbinu a sám byl prvním naším představitelem v Číně. Československo bylo první evropskou zemí, která po první světové válce jednala s Čínou o uzavření smlouvy a v Paříži na mezinárodní konferenci se také poprvé setkali ministři zahraničí obou zemí, kteří se domluvili na tomto vzájemném uznání. Čína tedy uznala nově vzniklou Československou republiku, i když zatím de facto k úplnému uznání de jure došlo až v roce 1930. Kdy byla podepsána první čínsko-československá přátelská obchodní smlouva. Přátelé, já vám pustím ještě jednu písničku.
After all, there's only just the two of us.
Kontroverzní Ozzy Osbourne, ale jedna ze hezkých písniček přijela zásilkovna o hodinu později, než měla to okno napsané. Teď tady bloudila jak střelná koruptev a nakonec mi ještě řekla, že chce nějaký heslo. Já nikdy heslo nikomu nedávám. No nic, no. Ještě se paní rozčiluje, že tady nestojím v pozoru před barákem a nestepuju, až ona přijede laskavě. Tak, Čína tedy uznala nově vzniklou Československou republiku, i když zatím de facto k úplnému uznání de jure došlo až v roce 1930, kdy byla podepsána první čínsko-československá přátelská a obchodní smlouva a došlo k oficiálnímu navázání diplomatických styků. Naše velvyslanectví a konzulát byly umístěny do Šanghaje a prvním naším velvyslancem byl Rudolf Feitscher. Po 7 letech ho vystřídal Jan Šeba. Během čínsko-japonské války se přesunulo do Chongqingu, po čínském vítězství do Nankingu. Na čínském trhu se uplatňovaly především výrobky velkých firm, jako byly Baťa, Škoda, Plzeň, Zbrojovka Brno a Vítkovické železárny. Jednalo se tedy o investiční celky jako cukrovary či elektrárny, lokomotivy, průmyslové vybavení a především zbraně. Po vítězství Mao Tse-tunga v občanské válce jsme již 6. října 1949 uznali Čínskou lidovou republiku a velvyslanectví se přesunulo do Pekingu. Takže říjen 1949 je jen kvalitativně novou etapou V diplomatických vztazích, které mají více než stoletou nepřetržitou tradici bez ohledu na to, že se v nich měnil politický režim. Rád bych se však zmínil o jednom oboru, o němž se toho tolik neví, sinologii. Prvním historicky doloženým českým cestovatelem do Číny byl františkán Minorita Oldřich z Furlanska, který tam pobýval v letech 1328 až 1330. Ještě významnějším byl misionář Karel Slavíček, který na přelomu 17. a 18. století působil na pekingském císařském dvoře jako matematik, astronom a hudebník. V čínské metropoli také zemřel a je tam pochován. Mezi české překladatele čínské literatury musím jako prvního v pořadí uvést Rudolfa Dvořáka, jehož záběr byl sice podstatně širší, ale proslavil se zejména překladem Laocovy kanonické knihy o Tao a ctnosti a části knihy písní, při níž mu pomáhal Jaroslav Vrchlický a dodnes se těší zájmu čtenářů. Také výuka čínštiny má velkou tradici, a to nejen na Univerzitě Karlově, ale i na dalších univerzitách v Brně a v Olomouci. Započala už ve 30. letech na Zlínské vyšší lidové škole, kde se o to nejvíce zasloužil Tomáš Baťa. Ten také poskytl stipendium Jaroslavu Průškovi na pobyt v Číně, aby poté mohl vyučovat u nás čínštinu, zejména ve škole živých orientálních jazyků Orientálního ústavu v Praze. V roce 1945 vznikla sinologie jako samostatný akademický obor na Univerzitě Karlově a pražské sinologické pracoviště si získalo mezinárodní uznání. Evropským unikátem je vznik Lusunovy knihovny, čítající více než 60 tisíc svazků. V Orientálním ústavu začal vznikat pod Průškovou patronací čínsko-český slovník. I přes oficiální politiku vůči Číně se sinologie rozvíjela a mohl bych uvést desítky studentů, kteří ji poté šířili dál, třeba že se někdy se svými profesory museli setkávat i v soukromých bytech. Po roce 1989 následuje znovu velká obnova sinologie a rozvíjí se až do dnešních dní, protože vyrůstají noví mladí sinologové, kteří mají k čínštině a čínské literatuře, zejména té moderní, vřelý vztah. Vidíte, a ten blb, Pepek Vyskoč, prostě ničí něco, co tady 100 let existuje. Tak on dobývá Tajvan, aby naštval tu Čínu, jo. Prostě jak může někdo narušovat vztahy s nějakým dalším státem, jenom protože je to, že se chce zalíbit někomu, jo. Chce mít ostruhy. No tak tady už je oficiální politika dneska vůči Číně zase zpátky nakloněna, no ale on to bude muset, on musí na ten Tajvan letět a musí to tam zničit. Tajvan nám dá co? A Čína nám vezme co? To je otázka, kterou je potřeba si vždycky položit. Tak, čteme z knihy Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka a konkrétně se podíváme na archiv Pražského hradu. Neměl bych však tuto knížku ukončit vzdálenou Čínou, ale jedním mým objevem v našem archivu, dokonce v archivu prezidentské kanceláře na Pražském hradě. Úvod. Sídlo archivu KPR Pražský hrad, Jiřské náměstí číslo popisné 2, 119.08 Praha 1 Hradčany. Zřizovatel archivu KPR Česká republika, kancelář prezidenta republiky. První nádvoří číslo popisné 1, 119.08 Praha 1 Hradčany. Archiv kanceláře prezidenta republiky trvale uchovává a zpřístupňuje dokumenty vzešlé z činnosti a působení československých a českých prezidentů republiky a úřadu kanceláře prezidenta republiky, stejně jako jejich příspěvkových organizací. Tato zákonná povinnost je plněna na základě paragrafu 52 zákona číslo 499 /2004 sbírky o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 splnil archiv Kanceláře prezidenta republiky všechny podmínky akreditace vyplývající z paragrafu 58 zákona číslo 499/2004 sbírky o archivnictví a spisové službě a byl odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky řádně akreditován jako specializovaný archiv se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho postavením a vyplývajícími z citovaného zákona číslo 499/2004 sbírky. Za prvé, archiv Kanceláře prezidenta republiky je organizačně zařazen do oddělení archivy Kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu v oboru spisové a archivní služby OSAS. Vedením oddělení archivy KPR a PH, čili Kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu, je od července 2023 dočasně pověřen magistr Tomáš Zubec, archiv Pražského hradu, který ve funkci nahradil magistru Jiřinu Horákovou. Za druhé, personální podmínky v archivu Kanceláře prezidenta republiky magistra Eva Šimicová, odborná archivářka magistra Lucie Večerníková, odborná archivářka magistr Jan Kutílek, odborný archivář. Za třetí, celkové množství uložených archiválí, počet fondů. V roce 2023 byla provedena revize části fondů, zkontrolovány a doplněny evidenční jednotky a tyto údaje zaneseny do programu PEVA, včetně aktuálních údajů o jejich metráži. K 31. prosinci 2023 pečoval archiv Kanceláře prezidenta republiky celkem o 23 archivních souborů o rozsahu 1448,93 běžného metru, pomocná jednotka používaná v různých odvětvích. Z toho nezpracováno 955,12 běžného metru a zpracováno 493,81 běžného metru. Aktuálně rozpracované fondy zatím v PEVě nebyly aktualizovány a jsou evidovány jako nespracované. Stupeň zpracovanosti archivních souborů je tedy 34,08%. Počet archivních pomůcek 29. Za čtvrté, výběr, zpracování a využívání archiválí, skartační řízení a předvýběr archiválí vzešlých z činnosti Kanceláře Pražského hradu provádí v rámci oddělení archivy Kanceláře Pražského hradu prezidenta republiky a Pražského hradu pracoviště PPS, to je pracoviště předarchivní péče a skartací. V roce 2023 proběhla příprava dokumentů ke skartaci bez čísel jednacích z různých odborů. Byly převzaty spisy v Guinnessu z let 2008 až 2010. Došlo ke zpracování a vytvoření abecedního seznamu personálních spisů. Spisy osob, které ukončily pracovní poměr do konce roku 1989, budou v následujícím roce převzaty do archivu Kanceláře prezidenta republiky a doplní již stávající část fondu Kanceláře prezidenta republiky personální spisy. PPS se také podílelo na vyhledávání spisů dle interních požadavků a spolupracovalo s archivem Kanceláře prezidenta republiky při zodpovídání badatelských dotazů a rešerží, zejména v souvislosti s dotazy dle zákona číslo 106/1999 sbírky 3 zpracování fondu KPR sbírka vyznamenání registraturní období 1972 až 1988 uspořádáno a inventarizováno 124 kartonů, to je 22,32 běžného metru. Pokračovalo zpracování balíků nespracovaných a nerozstříděných kartonů z fondu Kanceláře prezidenta republiky, především od 50. let 20. století. Trestně právní agenda 6 kartonů, retribuce, milosti prezidenta, amnestie 4 kartony, dále spisy TAPT z 50. až 80. let 20. století. To jsou tresty smrti. 8 kartonů rozstříděno cirka 40 balíků. Velmi pokročily práce na agendě velvyslanců a spisy nástupních audiencí byly doplněny o agreementy, tím pádem, a eventuálně i o korespondenci a diplomatické vztahy jednotlivých velvyslanců. Ke všem spisům je nebo bude vyhotoven inventární seznam s možností fulltextového vyhledávání. Předpokládá se zveřejnění dílčích soupisů a inventářů v průběhu roku 2024. Zahájeny pořádací práce na archiválích z cest prezidenta Václava Havla po roce 1990, zatím 23 kartonů v letech 1900 až 1993. Z těchto spisů jsou výjímány fotografie a zpracovány zvlášť kvůli jejich fyzické ochraně. Dále byly revidovány a doplněny inventáře, to je ten blbost prostě zatím, z let 1990, já bych řekl, až 1993. Dále byly revidovány a doplněny inventáře osobních fondů Sýkora Václav, 15 setin běžného metru, Popelka August Adolf, 1 desetina běžného metru a Škarvan František, 1 setina běžného metru. A všechny změny zaevidovány v programu PEVA 2. Do sbírky dokumentace v budoucnu bude sloučena se sbírkou varií. Jsou nadále včleňovány různé nezařaditelné jednotliviny. Programy návštěv, minutovníky, jídelníčky, pozvánky na recepce a slavnostní zhromáždění, poděkování prezidentů za blahopřání a dary, vzory obálek a tiskopisů, novoročenky, kanceláře prezidenta republiky, prezidentů vlastní i zaslané, desky od diplomatické pošty, známky a pamětní listy, pohlednice, drobné trojrozměrné předměty jako pamětní medaile, turistické štítky na vycházkové hole, odznaky a obecně drobné předměty s motivy prezidentů či státního znaku a tak dále. Byla soustředěna i dokumentace k výstavám, na něž měl archiv kanceláře prezidenta republiky v minulých letech účast a uložena ve spisovně archivu. Začaly práce na souboru dosud nerozstříděných a nepopsaných fotografií, zejména Václava Havla a Václava Klause, od roku 1990. V současné době bylo zpracováno 1,2 desetiny běžného metru z let 1992 až 2008. Dále fotografie z roku 1968, 55 kusů fotografií pořízených při vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a 26 fotografií z 85. narozenin TGM. Do archivu Pražského hradu byly delimitovány archiválie z protokolu 400.1000 fondu KPR, zejména hospodářské záležitosti. Z let 1970 až 1991 o celkové metráži 36,39 setin běžného metru. Do AK, nevím, do AKPR byly darovány štítky na turistické hole s tematikou zámku Lány. Digitální fotografie archiválií byly pořízeny průběžně v návaznosti na požadavky badatelů. Jednotlivé soubory jsou ukládány pro pozdější opětovné interní využití. Pokračovala revize příruční knihovny a nově přibylo 192 publikací monografie periodika studentské práce. Badatelská agenda badatel na archivu kanceláře prezidenta republiky byla v provozu celý rok, kromě 14 dnů během letních prázdnin. Navštívilo ji 79 badatelů, z nich 12 bylo zahraničních, Ukrajina, Slovensko, Německo, Polsko, Japonsko. Uskutečněno bylo 231 badatelských návštěv a zodpovězeno cirka 450 badatelských dotazů, včetně interních. Zhruba polovina těchto dotazů byla vyřízena e-mailem, a to poskytnutím požadované informace nebo na základě smlouvy o poskytnutí reprodukcí archiválií formou zaslání digitálních kopií. Ve studovně bylo badatelům předloženo 1158 archivních jednotek. Za šesté prezentace a publikační činnost pracovníků archivu Kanceláře prezidenta republiky. Publikační činnost Fischer, Marcel Večerníková, Lucie. EDD Michal František, Hipman, Silvestr. Pod zimním sluncem jihu. Čeští malíři na Korzice a francouzské riviéře 1925 až 31. Arbor, Vitaj, Gavu, Cheb a Ogáve Jihlava ve spolupráci s Archivem Národní galerie v Praze 2023 edice rukopisu S. Hipmana za malíři na Korziku a jiné kratochvíle Kutílek Jan Jevs in Limbo Deisy of the State Authority in Galicia in 1918 as a prelude to postvár anti-jevish violence. Slovanský přehled 109 2023 číslo 2 v tisku Večerníková Lucie stála u pozice obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění za inspektora Gustava Krautsmana umění Art 2 L 21, tak bobo, to bude kolik? No, to nevím. Art 2 LXX1, to kolik to bude? 50, 71, 2023. 173 až 189 Večerníková Lucie Šír Filip. Eduard Jedlička. Genuiné Jedlička Rekord Národní muzeum 2023. Gramofonová deska. Účast na konferencích, přednáškách, školeních a podobně pracovníků archivu Kanceláře prezidenta republiky Kutílek Jan Anti-Jewish Generate Violence in Poland 1918-1919 na kongresu 12th JAIS Congress Branching Out Diversity of Jewish Studies 16. 20. července ve Frankfurtu nad Mohanem. Goethe Univerzit Kutílek Jan, předsednictví panelu Antisemitism in Western Europe in the Ninet Century interní. Účast na cvičení PO požární ochrany asi v AKPR výstavy, exkurze a podobně stála expozice pod názvem Muzeum řádu Bílého lva v prostorách Pražského hradu Nový palác, první patro. Zapůjčeno 72 exponátů, vyznamenání medaile Sádrové od Lidky Faximílie. Ukončení výstavy a převzetí zápůjček stála expozice na pobočce České pošty v areálu Pražského hradu. Řád MR Štefánika první třídy a řád TG Masaryka třetí třídy ČSFR. Barevný nátisk poštovní známky prezident České republiky Miloš Zeman 2018 a další. Převzetí zápůjček 9.6.2023 exkurze zaměstnanců z ukrajinských archivů a zástupce AS projekt pomoci ukrajinským archivům 22.11.2023 exkurze v badatelně AKPR pro skupinu pěti badatelů z USA řád Bílého lva a jeho nositelé Marta a Vajčil H. Šarpovi dvakrát natáčení šotu TV CNN Prima a ČT blahopřání prezidentům první dámy. Za sedmé. Stav a ochrana archiválí. Archivál je uložené v depozitářích archivu. Kanceláře prezidenta republiky jsou v dobrém fyzickém stavu, depozitáři jsou pod stálou elektronickou kontrolou a jejich klimatické podmínky monitorovány pracovníky archivu a správy Českého hradu. Prostřednictvím centrální vzduchotechniky a mobilních odvlhčovacích a zvlhčovacích jednotek jsou zajištěny stabilní podmínky pro uchovávání archiválí v depozitářích AKPR. Plakáty. Plakáty, mapy a podobné velké formáty byly uloženy v dosud nevyužívaných mapových skříních v depozitáři Střelnice. Průběžně zpracované fotografie, které byly nevhodně uloženy v umělohmotných albech nebo nepopsaných obálkách, jsou nově ukládány do fotografických krabiček a obálek. Archiválie jsou průběžně přebalovány do nových obalů a kartonů, vyměněno více jak 200 kartonů. Zpracovala 10. ledna 2024 MEGR Lucie Večerníková vlastnoručně. Tak. Masaryk zaplatil atentát na Lenina. Kolik máme hodin? 16.02. V dubnu 2018 vydalo nakladatelství Brána mou knížku Prezidenti, jejich role a odpovědnost. V anotaci knihy se píše: o našich 11 prezidentech byla napsána řada životopisů, ale prozatím se žádný z autorů nezamýšlel nad základní otázkou, jak odpovědně si počínali při výkonu svých funkcí právě v okamžicích, kdy rozhodnutí o dalším osudu republiky bylo výlučně nebo téměř výlučně v jejich rukou. U každého z nich nastaly takové chvíle a nebyly to jen roky 1938, 48 či 1968. Autor nabízí i možné různé varianty pro jejich rozhodování. Především se zamýšlí, jaké měli v porovnání s představou ideálního prezidenta předpoklady k výkonu svých funkcí. Zda byli trestně stíháni a souzeni, nemocní, jaké měli vzdělání, jaký byl jejich vztah k ženám, k hradu, jak byli voleni, přijímáni veřejností a uctíváni, jak zasahovali do politického dění, jak udělovali amnestie a milosti, používali právo veta, jaké zahraniční cesty vykonali. A také, jaké okolnosti objektivní i subjektivní hrály přitom podstatnou roli. Přináší k tomu nezbytná fakta, ale nechává na čtenáři, aby se vyslovil svůj konečný soud. Ve většině případů byli skutečně trestně stíháni, nemocní měli milostné vztahy s ženami, které nebyly manželkami. Dal jsem si ještě jednou tu větu. Ve většině případů byli skutečně trestně stíháni, nemocní měli milostné vztahy s ženami, které nebyly manželkami. To vše dokazují na konkrétních příkladech, ale je jen jediný případ Masarykův, kdy si rovněž objednal atentát. O něm by se domníval, že je v zájmu republiky. Píší o tom ve své knize, ale znovu chci připomenout i okolnosti, které ho k takovému rozhodnutí vedly. A důkaz o tom, který jsem hledal v archivu prezidentské kanceláře, mimochodem, jak před několika lety, mi řekl tehdejší ředitel tohoto archivu, pan Kouba, byl jsem prvním novinářem, který si navlékl nezbytné tenké rukavičky a hrabal se v jeho starých dokumentech. Navedla mne k tomu totiž kniha francouzského historika a sorbonského profesora Alaina Soubigu, narozeno 1965. Sbíral pro ně materiály 15 let a z toho v naší republice prožil 10, aby se naučil česky. Mimo jiné studoval na Olomoucké univerzitě a bádal v archivech. Tak objevil v archivu prezidentské kanceláře Masarykův příkaz svému účetnímu Kovandovi. Vyplatili eseru Borisi Savinkovovi 200 000 rublů. Jako zdůvodnění prezident uvedl, že to je na jeho literární činnost, ale to by při tehdejší hodnotě rublu a tehdejším honorářům bylo prakticky na celou knihovnu. Podle knihy Návštěv prezidenta lze snadno dohledat, že Masaryk v březnu 1918 přijal dvakrát Slavinkova a poté ještě v roce 1921. Dne 30. srpna 1918 Lenin navštívil moskevskou Michelsonovu továrnu, kde měl projev. Když z ní vycházel, ozvaly se 3 rány z pistole, které zasáhly Lenina do ramene a krku. Ochranka okamžitě zjistila, že to střílela Kaplanová. Chytili ještě v okamžiku, kdy vystřelila poslední ránu. Lenina těžce zranila, ale nezabila. Po pobytu v nemocnici se Lenin už nevrátil do Kremlu, ale až do své smrti v roce 1924 zůstal ve vládní dače. Nepodařilo se jí Lenina zastřelit, protože Kaplanová byla na jedno oko slepá. Okamžitě ji zatkli. Zjistilo se, že pistole, z nich střílela, byla registrována na Savinkova, který však na místě atentátu nebyl. O dalším soudu Kaplanové se názory odborníků různí. Jedni tvrdí, že byla už 3. září bez soudu zastřelena, jiní, že byla odvezena někam na Sibiř a tam ještě řadu let dožívala. To však není pro náš příběh podstatné. Jmenuji se Fanny Kaplanová. Dnes jsem střelila Lenina. Udělala jsem to sama, neřeknu, od koho jsem získala pistoli. Je uvedeno ve vyšetřovacím spise. Ženský. Vražetkyně, ženská vražetkyně. Kdo byl Savinkov? Boris Viktorovič Savinkov, 1879 až 1925, byl ruský spisovatel, revolucionář a terorista. Jako člen bojové frakce eserů byl zodpovědný za smrt vládních i vojenských představitelů na počátku 20. století. Narodil se v Charkově soudci polského původu. V roce 1897 studoval práva na Petrohradské univerzitě. Roku 1899 však mohl z univerzity, byl z univerzity vyloučen pro výtrženost. Odešel proto studovat do Berlína a Heidelbergu a stal se členem různých socialistických organizací. V roce 1901 byl zatčen a poslán do Vologdy. Po propuštění se setkal s ruskými intelektuály Nikolajem Berďájevem, ruský křesťanský volucionář a filozof, sovětský politik, novinář, lidový komisař pro vzdělávání a postupem času byl opouštěn ideály marxismu a začal se zabývat myšlenkou terorismu. Jako terorista byl odpovědný za vraždy Vjačeslava von Pleveho, ruský ředitel carské ochranky a pozdější ministr vnitra německého původu Popa Georgi, ruský pravoslavný kněz, vězeňský kaplan, zakladatel shromáždění ruských továrních dělníků a jeden z vůdců ruské revoluce roku 1905. Carova strýce velkové vody Sergeje Alexandroviče. Roku 1906 byl za tyto vraždy odsouzen k trestu smrti. Před popravou se mu však podařilo utéct z vězení a Oděse a nalézt útočiště v exilu. V první světové válce bojoval jako dobrovolník ve francouzské armádě. Do Ruska se vrátil v dubnu roku 1917, několik měsíců po vypuknutí únorové revoluce. Tentýž rok v červenci se Savinkov stal náměstkem ministra války. Tehdy se setkal s předsedou Národní rady Československé profesorem T.G. Masarykem, který dlel na Rusy od 15. května 1917 do 7. března 1918, kdy se vydal na strastiplnou cestu lazaretním vlakem přes Sibiř do Vladivostoku kvůli prověření budoucí cesty československých legií. Protože největším nepřítelem formování a této cesty našich legií byl V. I. Lenin, Masaryk jednal se Savinkovem o možném atentátu na V. I. Lenina. K tomu měl získat finance z Fondu Československé národní rady. V srpnu však Savinkov odstoupil ze svého postu a byl vyhnán ze strany socialistů, revolucionářů. Důvodem bylo, že byl zaslepen do spiknutí generála Kornilova. Po říjnové revoluci bojoval jako kontrarevolucionář. Roku 1920 odešel do Polska, kde se spřátelil s maršálem Josefem Pilským a pomáhal mu při sovětsko-polské válce. V té době se poznal s Winstonem Churchillem, který o Savinkovovi napsal. Ten muž má vědomosti státníka, vlastnosti velitele, odvahu hrdiny a trpělivost mučedníka. Celý svůj život strávil s pikleneckým. S britským agentem Sidneym Reillym se Slavikov dohodl na svrhnutí sovětské vlády. Chtěl využít chaosu vzniklém po Leninově smrti. V roku 1924 se vrátil do Sovětského svazu. Zabydl se v Minsku, kde však byl poznán, chycen a zatčen. Nejvyšší soud Sovětského svazu ho odsoudil k trestu smrti, nakonec byl však jeho trest zmírněn na 10 let vězení. Ve vězení psal satirické příběhy o bělogvardějcích a měl povoleno je publikovat. Dne 7. května 1925 byl ve vězení zavražděn pracovníky OGPU, byl vyhozen ze 4. patra. Dodnes panuje chybný názor, jenž šířila sovětská propaganda, že spáchal sebevraždu. Pod pseudonymem V. Ropšin napsal v roce 1909 povídku Kůň bílý, ruský koň bědný, bledný, takhle. V níž popisuje své zážitky z proticarských teroristických akcí. Česky vyšlo 1990 a přeložil to Stanislav Minařík. Další povídka nazvaná v českém překladu Kůň vraný, v ruském originále Koň voronoj, popisuje protibolševické akce po roce 1917. Rusky vyšlo v roce 1923, v češtině vydal knihu o roku 1924 František Borový. Pod zvláštním jménem i pseudonymem autora V. Ropšin nebo B. Slavikov do češtiny přeložil doktor František Šifter. Na motivy knihy Kůň bílý byl roku 2004 natočen film Jezdec jménem Smrt, v němž jej má podobňovat smrt. Georgi Žorž Vladimirovič Skrigin, Žorž Skrigin 1910 až 1997 byl srbský fotograf, filmový režisér a scénárista. Tak, pak tady máme Manželky prezidentů, ale prostě my se asi zahrajeme, ne? Tak co bys asi nezahrali? Tak si dáme, na co máte chuť. No, proč ne? Ale my bychom si mohli dát.
Já Já proklínám tu chvíli, když jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
tady zablokovalo, tak. Manželky prezidentů. Charlotte Masaryková působila jako sebevědomá a emancipovaná žena. Marta Gotwaldová připomínala karikaturu podobnou postavičce Mrazíka z Marie Zápotocké, šel mráz po zádech, a Olga Havlová dokázala usměrnit svého manžela. Osudy těchto žen a dalších prvních dam popisuje Pavel Kosatík ve své knize Manželky prezidentů, 10 žen z Hradu, a proto se přidržím její recenze od Blanky Rostovské. Na besedě v knihkupectví Librex připomenul manažer Jan Becher, že kniha vyšla od roku 1993 již po 15. V prvních vydáních jsem nahlížel přes sukně manželek na prezidenty, v posledním vydání se opravdu zaobírám životem těchto žen, konstatoval spisovatel Pavel Kosatík. Zalitoval, že se mu přes značné úsilí nepodařilo setkat s Livií Klausovou. Ocenil Charlotte Gerich Masarykovou, díky níž se tehdy stalo Československo v ženských otázkách pokrokovější než Švýcarsko. Zajímalo, ne, musím se mát, ve Švýcarsku nedávno teprve využil, jako prosadili něco pro ženy, co my se tady samozřejmě nikdy neměli. Jako ve Švýcarsku to bylo zaostalý vůči ženám, to je hodně odvážné. Pokrokovější než Švýcarsko. Zajímavá byla Marta Gotwaldová, připomínala postavičku z Mrazíka, měla hrozné vlastnosti, na druhé straně nikdy nevstoupila do KSČ, líčil Kosatík. Z prvních dam na něj nejhůř působila Marie Zápotocká pro svůj komunistický fanatismus. Doslova utajená byla manželka prezidenta Novotného. To však bylo dáno tím, že ona ani její muž nebyli společenští lidé a necítili se ve společnosti dobře. Kosatík kladně hodnotí Irenu Svobodovou, kterou považuje za válečnou hrdinku za činnost v odboji. I přes útrapy a ústrky přežila roky v protektorátu. V knize jsou připomenuty i obě manželky Gustáva Husáka, přestože nikdy nebyly ženami z Hradu. Kladné body získala i Olga Havlová, která si našla po roce 1989 své místo v charitativní oblasti. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák byl chladným mužem, který nedával najevo své city. Přes toho tragická smrt jeho ženy Věry, která v roce 1977 nepřežila pár vrtulníků, výrazně poznamenala a změnila. Byla to jeho druhá manželka. První zemřela rovněž předčasně. První ženou prezidenta Gustáva Husáka byla herečka a divadelní režisérka Magda Lokvencová. Byla to krásná a úspěšná žena. S Husákem se seznámila už za studií a pak se za něj vdala. Když byl její muž během vykonstruovaných komunistických procesů zatčen a uvězněn, odmítala se rozvést, byť byla kvůli Husákovi perzekuována. I tak nevydržela čekat. Když Husáka v roce 1960 po 9 letech za mřížemi pustili, zjistil, že jeho žena má milostný vztah s hercem Ctiburem Filčíkem. Vztah mezi Gustávem a Magdou skončil rozvodem, i když spolu měli dva syny. Zdravotně vyčerpaná herečka zemřela v roce 1966 ve svých necelých 50 letech. Druhou Husákovou ženou byla Věra, rozená Čáslavská, vystudovaná právnička, která se za okupace aktivně zapojila do Slovenského národního povstání a po válce pracovala jako novinářka. Byla to inteligentní, kultivovaná, vzdělaná žena. Uměla výborně francouzsky, německy a i anglicky. I ona měla za sebou neúspěšné manželství, i když s Husákem začala chodit ještě v době, kdy byla formálně vdaná. Husák se do druhé svatby vůbec nehrnul. Nakonec se ženil v utajení a téměř z donucení. Do sňatku ho tlačil i sovětský stranický šéf Leonid Brežněv. Moskevským soudruhům totiž vadilo, že Husák vede neuspořádaný rodinný život. I po svatbě ovšem Husák pracoval a žil v Praze, zatímco jeho žena Věra v Bratislavě. Každý večer si telefonovali a ona k němu každý pátek létala na víkend. V roce 1975 se stal Gustáv Husák prezidentem, jehož žena tragicky zahynula o 2 roky později. Při pobytu v Bardějovských lázních si při pádu naštípala ramenní kost. Lékaři trvali na převozu do Bratislavy, ačkoliv rutinní zákrok mohli udělat i na místě. Kvůli špatnému počasí vrtulník havaroval, všichni na palubě zahynuli. Podle historika a spisovatele Michala Macháčka tato tragická událost Husáka výrazně poznamenala a změnila se energického muže, který se pouštěl do politických bitev, se stal apatický, rezignující člověk. V roce 1985 jsem ho doprovázel do Indočíny jako novinář. Při prvním setkání s vietnamským prezidentem jeho vietnamský tlumočník, jinak absolvent brněnské vysoké školy Antonína Zápotockého, projev svého prezidenta překládal slovy. Náš prezident kecala, ještě kecala, už dokecala. Ostatní Vietnamci se sice divili, jak je ta čeština stručná, ale Gustáv Husák mě požádal, abych se sám ujal překladu, což jsem učinil. Kecala. Náš prezident kecala. No jo, no. To víte. To tak někdy bývá. Svobodova tajná láska. Pokud se týče vztahu našich prezidentů s ženami, sehrál jsem přitom jistou úlohu i v případě prezidenta Ludvíka Svobody. To ovšem bylo ještě v období, kdy byl ředitelem Vojenského historického ústavu pod Vítkovem. Jak jsem k tomu přišel? V Kyjevě jsem zašel do kina a když jsem chtěl po promítání odejít, uvaděčka mě zastavila a zeptala se, zda jsem Čech a zda náhodou neznám Ludvíka Svobodu. Náhodou jsem se s ním osobně znal. Chystali jsme se se slovenským novinářem Gavrilem Grizlovem zajet na reportážní cestu po stopách našeho armádního sboru a tak jsme s ním cestu konzultovali. Slíbil jsem tedy, že v Praze předám její vzkaz. Vzpomínám a nezapomínám. Takové vzkazy jsem střídavě předával v Praze a Kyjevě, jak mě o to požádali jak Ludvík Svoboda, tak Ljuba Uvarenko. Tato ústní korespondence přestala, když Ludvík Svoboda kandidoval na prezidenta. Ale jako odměnu za mou činnost ústního pošťáka mi poskytl jako prvnímu novináři, co by nový prezident obsáhlý rozhovor. Svoboda se seznámil s Ljudou Uvarenko, když náš armádní sbor osvobozoval Kyjev. Působila jako partizánka v lesích u Kyjeva. Válka ji točí zastihla v době, kdy byla v Leningradě na soustředění nejlepších sovětských gymnastek. Protože její rodina žila v Kyjevě, vydala se do metropole pěšky, protože všechny vlaky zabrala pro svou válečnou potřebu armáda. Trvalo jí to 2 měsíce, ale když dorazila ke Kyjevu, město už bylo obsazeno nacisty. Tak zůstala v jeho okolí jako partizánka až do chvíle, kdy uviděla první tank Jánošík československého armádního sboru. Tank provedla uličkami města, kde nestály německé palposty a také její zásluhou Kyjev osvobodili právě naši vojáci. Všiml si ji jejich velitel, přijali jako svou asistentku, protože svou rodinu už nenašla a není divu, že se zamilovali a ona následovala Svobodu až do Prahy. Protože se však jejich vztah stal neudržitelný, Svobodu čekala v Praze jeho rodina. Stal se ministrem obrany a tak se Ljuda v roce 1947 vrátila do Kyjeva. Jak je však zřejmé, oba na tu dobu nezapomněli a já jsem pomohl oživit jejich vzpomínky. To je příběh, přátelé, to je příběh. To když by někdo vyprávěl, 2 měsíce šla prostě za války, to pěšky. Nádhera. Tomu se říká prostě naplněný život. Toulky s Grizlovem. V roce 1978 zemřel slovenský legendární reporter Gavril Grizlov. O něm jsem se už zmínil, že jsme se společně vydali na reportážní cestu po stopách československého armádního sboru v Sovětském svazu za druhé světové války. Rád bych mu věnoval alespoň pár řádek, protože byl zcela výjimečným novinářem, třeba že v Čechách neznám, nebo znám nebyl. Ale na Slovensku lidé v 60. letech stáli frontu na mládežnický deník Smena, kde vycházeli strhující Grizzlovovy reportáže, ač on sám neukončil ani střední školu. Kolega Slavo Kalný ho označil za výnimočně nadaného intelektuála bez maturity. Natrvalo se však zapsal do dějin slovenské žurnalistiky tím, jak moderním dynamickým stylem odhaloval do té doby zakázaná či nedostupná témata. Se psaním skončil, když se po srpnu 1968 už nemohl svobodně vyjadřovat, jako se podobně rozhodli slovenští kritici po srpnového režimu, spisovatel, dramatik, publicista a politik Roman Kaliský či nejpřekládanější slovenský spisovatel do 26 jazyků Ladislav Mňačko. Bylo mu teprve 11 let, když mu zemřel otec, který po bolševické revoluci emigroval z Ruska. Gavril putoval z jednoho nápravného zařízení do druhého a k sociální tematice se ve svých reportážích často vracel. V žití rozuměl jako málo který novinář. Ve Smeně začínal jako elév už v roce 1948 a postupně se propracoval až na místo šéfredaktora. Měl novinářský čich na neobyčejné lidské osudy a vždy kladl důraz na morálnost našeho konání. K jeho nejznámějším reportážím patří Odpísaný písal o krutém osudu slovenského vojenského letce, Prleťový čas zázrakou, o dvou mladých polských podvodnících, Rybičky s jantarovými očkami, o mladém delikventovi na útěku z dětského domova, Pro nobis, o hornickém neštěstí v Moravských Šardících okresu Hodonín. Když ho na začátku normalizace vyhodili z práce, uchýlil se na samotu Vlčí las u obce Píla. Na rozdíl od politicky prozíravějšího Ladislava Mňačka, který emigroval, Grizzlov stále věřil v socialismus s lidskou tváří, jak to také psal ve svých dopisech Husákovi. Sliby generálního tajemníka UVKSČ, že je třeba jen chvíli vydržet, se ukázaly jako plané. Gavril Grizzlov zemřel osamocený 9. září 1978 ve věku 50 let. Málem jsme se stali příbuznými, když jsme se vraceli z naší reportážní cesty po stopách Svobodova armádního sboru a musím se přiznat, že nejatraktivnější témata našich společných reportáží objevil Grizzlov. Zastavili jsme se u mých příbuzných z manželčiny strany v Užhorodě. Tam se nejen seznámil s naším rodinným přítelem, sochařem Vasilem Svidou, ale především s o 9 let mladší manželčinou sestrou Duškou. Vyšli si spolu na večerní procházku a vrátili se s tím, že je už nic nerozloučí. Okamžitě to však nebylo prakticky možné. Byli občany dvou států a i když jsme s tehdejším Sovětským svazem byli přátelé, hranice zůstávala hranicí. A pak Duščin a Olín otec vůbec nebyl nakloněn takovému sňatku. To si Gavril velmi dobře uvědomoval a proto, když po návratu psal Dušce milostné dopisy, posílal je prostřednictvím našeho známého, s ním se seznámil i Gavril, sochaře Vasila Svidy. Ten ho však podvedl. Dopisy nepředával Dušce, ale jejímu otci, který je pálil, jenže ona o tom nevěděla. Myslela si, že na ní zapomněl. U Šolochova na loku z umyvadla. Jeden z příkladů, jak dokázal být Gavril iniciativní. Čekali jsme na rostovském letišti na odlet našeho letadla do Kyjeva a Gavril si všiml jednoho ze zaměstnanců, který, jak se nám zdálo, právě neměl nic na práci. Dal se s ním do řeči a zjistil jeho neobyčejný životní příběh. Marčenko se v době války, kdy Němci začali okupovat i Krym, dokázal ještě včas spolu s dalšími občany Krymu skrýt v místních katakombách, kde strávil více než 2 roky. Popisoval nám třeba, jak se živili netopíry, odkud by vzali jiné produkty. Napsali jsme o tom reportáž, kterou přetiskla Komsomolská pravda. Marčenka okamžitě kooptovali do ústředního výboru ukrajinského komsomolu. Marčenko nám za to vřele poděkoval, vždyť při zasedáních se tam prodávalo i vysoce nedostatkové zboží. Tak si mohl třeba koupit nylonovou košili, po níž tolik toužil, ale běžně nebyla v prodeji. To nám pověděl, když jsme se s ním znovu setkali, náš svaz mládeže ho pozval na přednáškové turné po Československu, jezdil jsem s ním a překládal jeho vyprávění. To už jsem přeskočil ještě jednu příhodu, kterou jsme s Grizzlovem zažili na letišti v Rostově na Donu. Naše letadlo mělo zpoždění a co dělat s tolika hodinami volného času? Marčenko se nás zeptal, zda nechceme navštívit spisovatele Michaila Šolochova. Bydlí odtud poměrně blízko. Takové nabídce jsme nemohli odolat. Marčenko opatřil auto a jeli jsme. Šolochov nás uvítal nadšeně. Hned jsme pochopili, proč tomu tak bylo. Pozval nás totiž k umyvadlu, které stálo na dvoře, abychom se opláchli. Tak činí u každé návštěvy. Jenže místo vody bylo umyvadlo naplněno vodkou. Šolochov měl totiž zakázáno pít alkohol a manželka přísně dohlížela, aby doma nebyla ani jedna lahvička. U umyvadla neměla ani tušení, co obsahuje. Pocházel z Kružilina v Rostovské oblasti a na Donu strávil většinu života. Rodnému kraji věnoval podstatnou část tvorby. Své první verše napsal jako gymnazista. V době občanské války vstoupil v 15 letech do zásobovacího oddílu Rudé armády. V roce 1922 odešel do Moskvy. Vystřídal. Vystřídal několik zaměstnání. Učitel, osvětový pracovník, kameník, účetní. Současně začal psát fejetony a hry pro dramatický kroužek. Po dvou letech se vrátil zpět do rodné oblasti a od roku 1926 se usadil v kozácké vesnici Věšenské, kde prožil celý život. V roce 1924 se oženil s učitelkou Marií Petrovnou Gromoslavskou, se kterou měl 4 děti. V roce 1932 vstoupil do komunistické strany Sovětského svazu. Od roku 1961 byl volen za člena ústředního výboru KSSS. Již v roce 1934 byl členem vedení Svazu sovětských spisovatelů a roku 1939 se stal členem Akademie věd. Byl také poslancem nejvyššího sovětu SSR. V druhé světové války se účastnil jako válečný dopisovatel deníku Pravda. Za 4-dílný Tichý Don mu byla v roce 1960 udělena Leninova cena. V roce 1965 obdržel Šolochov za své celoživotní dílo Nobelovu cenu. Zemřel v roce 1984 na rakovinu hrtanu. Pochován je v Věšenské u domu, kde bydlel. Bylo v něm zřízeno muzeum M.A. Šolochova. Michail Alexandrovič Šolochov 1905 až 1984 byl jedním ze 3 sovětských nositelů Nobelovy ceny za literaturu. Za fyziku jich bylo 9 a jeden Michail Gorbačov za mír. Když se už zmiňuji o ruských nositelích Nobelovy ceny, považuji za svou povinnost připomenout ty české, nebo aspoň s českými kořeny. Čeští nositelé Nobelovy ceny. Někdy se uvádí, že prvním držitelem Nobelovy ceny české národnosti byl Jaroslav Hejrovský do 1890 až 1967. Fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie. Cenu za chemii získal roku 1959 a jeho dílo připomíná například expozice historie Univerzity Karlovy v Praze. Není to však přesné. První Češka a současně jako první žena na světě Nobelovu cenu získala v roce 1905 baronka Berta Sophia Felicita von Suttnerová, rozená hraběnka Kinská z Vchýnic a Tetova. Ta nepřesnost vyplývá z toho, že v té době byla rakouskou občankou, český stát ještě neexistoval. Narodila se však v Praze, v domě číslo 697, to je roh Vodičkovy ulice a ulice v Jámě na Novém městě Pražském. Jejím otcem byl hrabě František Josef Kinský, 1768 až 1843, polní podmaršál, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Čechách a matka Sofie Žofie, Vilemína hraběnka Kinská-Körnerová, dcera hejtmana jízdy Josefa von Körnera. Bertě Kinské, guvernantce v rodině Suttnerů, se od paní baronky, která chtěla zabránit dalšímu vztahu mezi Bertou a jejím synem Arturem, dostalo 1875 doporučení přijmout nabídku jiného zaměstnání. Předala jí inzerát o hledání sekretářky z dále jazyků. Berta po korespondenci nabídku přijala, odjela do Paříže a nastoupila jako tajemnice u Alfreda Nobela. Ten však byl brzy na to požádán švédským králem, aby se vrátil z Paříže do vlasti, a tak se Berta po pár týdnech práce vrátila do Vídně, také na Arturovy písemné prosby. Krátký čas, který prožila v Paříži s Nobelem, položil základ k jejich celoživotnímu hlubokému přátelství, vzájemné úctě a k dopisování po celou dobu. Nobel si dobře rozuměl i s Bertiným manželem a ještě se několikrát sešli. Dopis, který 7. ledna 1893 Bertě napsal, je mimořádně důležitý. V něm Nobel Bertě naznačil, že hodlá založit fond, ze kterého se budou vyplácet ceny vědcům, lékařům, a že také míní zřídit cenu pro toho, kdo se nějak zasloužil o světový mír a porozumění mezi národy. Po smrti Alfreda Nobela 10. prosince 1896 jeho závěť stanoví, že jeho majetek má být použit na ocenění pro ty, kteří během předcházejícího roku prokázali největší přínos lidstvu. Velká míra vlivu na toto rozhodnutí se připisuje právě Bertě von Suttnerové, která byla pro Nobela inspirací zejména při myšlence udělovat cenu za mír. Nobelovy ceny, to ještě dáme. Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti v následujících oborech. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura, boj za mír. Od roku 1901 je udělována každoročně na základě poslední vůle švédského vědce a průmyslníka Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. Většinou ji uděluje Švédská královská akademie. Cenu předává švédský král na slavnostním večeru vždy 10. prosince v den výročí Nobelovy smrti ve Stockholmu. Cena za mír je ve stejný den předávána na ceremoniálu v Oslu. Jména držitelů cen jsou zveřejněna předem. V jednom roce může být rozdělena i mezi více osob. Roku 1968 bylo rozhodnuto, že nejvýše mezi tři osoby. Nelze ji udělit posmrtně, s výjimkou situace, kdy držitel zemře mezi zveřejněním svého jména a slavnostním předáváním. Nad udělováním Nobelovy ceny stojí správní orgán dohlížející na Stockholmské nadace. Pokud dojde k závěru, že nebyla ctěna vůle Alfreda Nobela, může zrušit rozhodnutí o udělení cen až 3 roky nazpět. 5 osobností dostalo cenu dvakrát, kromě osobností je rovněž dostali 2 organizace, Mezinárodní červený kříž a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Každý držitel Nobelovy ceny má kromě medaile a diplomu nárok také na finanční odměnu, která v současnosti činí 8 milionů švédských korun, cirka 20 milionů českých korun počátkem roku 2024. Cílem této odměny bylo umožnit pokračování ve výzkumu či práci bez nutnosti ohlížet se na finanční situaci. Vyplácí se z úroku toho vkladu, jenž vložil Alfred Nobel. Berta von Suttner převzala svou cenu 18. dubna 1906 v Kristiánii v Oslu. Zde pronesla přednášku Vývoj mírového hnutí. Čestného ocenění se jí také dostalo posmrtně při proslovu Stefana Zweiga na Mezinárodním ženském kongresu k porozumění národů v Bernu 1917. V roce 2006 vyšla kniha Život pro mír, originál Ein Leben für den Frieden, která na 577 stranách popisuje život Berty Suttnerové. Autorkou je Bridget Hamann. Do češtiny knihu přeložila Alena Bláhová. 8. června 2008 byla v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí slavnostně odhalena pamětní deska rodačce Bertě von Suttnerové Kinské. Ve Vídni již řadu let existuje společnost Berty Suttnerové, zabývající se odkazem jejich myšlenek. Ve skandinávských zemích se život a dílo Suttnerové stalo námětem pro stovky knih a rozhlasových pořadů. V listopadu 2005 se v budově Senátu České republiky konala mezinárodní konference při příležitosti z tého výročí udělení Nobelovy ceny za mír za účasti předních českých politiků a přítomnosti významných hostů. V čele se zástupci Mezinárodního mírového výboru z New Yorku, mírového kongresu v Ženevě či Nobelova institutu v Oslu. Mnoho měst v Rakousku a v Německu nese dodnes její jméno v názvech ulic či náměstí a Berta von Suttner je zobrazena na rakouské minci v hodnotě 2 euro. Její portrét se nacházel i na starší rakouské bankovce z 1000 šilinků. V roce 2013 vyšel její portrét na české 18-korunové známce. Kolik máme? 51. Tohle už je trošku delší. To si necháme na příště. No, o Bertě Suttnerové, pravda, moc toho nevíme. Vůbec nevím, že by se o ní něco někde učilo. Je to možná škoda. Protože patří k naší historii. To, že jsou Nobelovy ceny dneska pochopitelně různě zdefraudovány tím, že takový militarista jako Obama dostane cenu za mír, jo. Prostě to je na palici, takže většinou, když někoho chtěli, jak bych to řekl, jako udělat mu svatozář, tak naprosto falešným způsobem dávali ty Nobelovy ceny. To, že dramatik Havel chtěl také Nobelovu cenu, protože byl nažraný a hlavně chtěl ty peníze, tak jsem rád, že se mu to nepovedlo. Protože jednou tohle Gaunera opravdu ta historie konečně ohodnotí jako jednoho z dalších kolaborantů a propagátora nevlastenecky českých nebo československých zájmů. Protože to jsou všecko kolaboranti satanistů, kolaboranti zla, kolaboranti nacismu. A to se nemění, to jenom mění tu tvář, takovou tu podobu, která nás má zmást a máme si myslet, že vlastně všechno je v pohodě a že se nic špatného neděje. A že nejsme v ohrožení a že to zlo nedobývá něco, co je nám cenné a drahé. Tak to pozor, to si musíme dávat opravdu, ale opravdu veliký pozor, protože ono jich je dost. Milan Siruček tady zachycuje docela zajímavé momenty. Já jsem třeba o panu Ludvíku Svobodovi spoustu věcí netušil. Víme, že pamatuju si tu tragickou událost s Husákovou, jak se tenkrát říkalo. Myslím si, že Gustáv Husák byl velice nedoceňovaná osobnost. Správně tam píše Milan Siruček, že Husák byl 9 let vězněn. A to proto, že byl kritický právě k momentům záležitostí ve straně, které přivedly potom tu stranu k tomu puči, který vlastně nejdřív byl organizován v roce 1968, kdy jsme fakt podkopávali a podrývali celý ten východní blok. My, Československo, jsme byli rizikovým článkem celé Varšavské smlouvy, de facto praskajícím článkem řetězu, který měl způsobit vlastně pád toho zřízení a rozparcelování mezi západní žraloky. No a tenkrát pochopitelně to bylo tak zachyceno, ale nikdo nikdy úplně přesně nezveřejnil, popravdě neřekl, jak se ty věci měly a v čem byly tak nebezpečné. A to si myslím, že je obrovská chyba a to se pak vymstilo v roce 68. To, že se to neudělalo schválně, aby vlastně do toho 68. se mohlo, aby ten 68. mohl být zopakován po 20 letech a aby byl úspěšně zopakován. To mělo svůj význam, právě proto se to nikdy nerozkrylo, jak to přesně bylo v tom 68. Aby bylo nabito, až bude potřeba. Takže asi tak, přátelé, kolik máme hodin? Máme 4 minuty necelé do konce, takže já tady vyhledám písničku, no a tu si zahrajem. No a tím se rozloučíme a budeme se pomalu, nebo budeme se zase těšit na někdy, na jindy. Tak myslím si, že dneska to čtení bylo hodně zajímavé. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Se omlouvám za výpadek. Jsem si zapomněl přepnout tady. Takže nebyl jsem v éteru tak, jak jsem si myslel, že budu. Já doufám, že se mi teď přihlásí kolega z Brna, no protože já dám písničku a pak už se budu loučit. Takže to je ode mě, tady od mikrofonu, od Petra Václava všechno. Mějte se fajn a užívejte si nastupujícího léta, mají být i pařáky, tak na sebe dejte pozor. Komentované čtení končí. Od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, Nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.